Շերվուդ Անդերսոն, ուսուցչուհին, թարգմանիչ Հակոբ Ծուլիկյան։ Ուայնսբուրգի փողոցներում առատ ձյուն էր նստել։ Այն սկսել էր տեղալ առավոտյան ժամը 10-ից։ Հանկարծ ուժեղ քամի փչեց և ամբողջ Main Street-ով մեկ ձյունը օդ բարձրացավ։ Դեպի քաղաք տանող ցեխոտ ծառած փողոցները բավականին հարթ էին, և որոշ տեղերում ձյունը ծածկել էր ցեխը։ «Լավ սահել կլինի», մտածեց Ուիլ Հենդերսոնը, կանգնելով Էդ Գրիֆիթի գինետան բարի մոտ։ Դուրս գալով գինետնից, նա հանդիպեց դեղագործ Սիլվեստր Ուեստին, որ նորորվելով գնում էր բևեռային կոչվող ծանր կրնկակոշիկներ հագած։
«Ձյունը մարդկանց քաղաք է բերելու շաբաթ օրը»,
ասաց դեղագործը։ Երիտասարդները մի որոշ ժամանակ խոսեցին իրենց անելիքների մասին։ Ուիլ Հենդերսոնը, որը բարակ վերարկու էր հագել և կրնկակոշիկներ չէր կրում, աջ ոտի կոշիկի քթով հարվածեց ձախ ոտքի կրունկին։
«Ցորենի համար ձյունը լավ է»,
նկատեց դեղագործը։ Երիտասարդ Ջորջ Ուիլյարդը, որն այդ օրն աշխատելու տրամադրություն ընդհանրապես չուներ, ուրախ էր, որ գործ չկար։ Շաբաթաթերթն արդեն տպագրվել և փոստ էր ուղարկվել չորեքշաբթի երեկոյան, իսկ ձյունը սկսել էր տեղալ հինգշաբթի օրը։ Ժամը 8-ին, առավոտյան գնացքի մեկնելուց հետո, նա մի զույգ շմուշկ դրեց գրպանը և գնաց Waterworks լճի մոտ, բայց չսահեց։ Շրջանցելով լիճը, նա շարունակեց քայլել Wine Creek փողոցով, մինչև հասավ ծառերով շրջապատված ծովափնյա մի պուրակ։ Այնտեղ, գերանի կողքին, նա կրակ վառեց և նստելով գերանի մյուս ծայրին, ընկավ մտածմունքի մեջ։ Երբ քամին փչեց և սկսեց ձյունել, նա դեսուդեն վազեց կրակի համար վառելիք ճարելու։ Երիտասարդ լրագրողը մտածում էր Kate Swift-ի իր նախկին ուսուցչուհու մասին։ Նախորդ գիշեր գնացել էր նրա տուն վերցնելու համար այն գիրքը, որ Kate-ը խորհուրդ էր տվել կարդալ, և այնտեղ մի ժամ առանձին էր մնացել նրա հետ։ Չորրորդ թե հինգերորդ անգամն էր, որ այդ կինն իր հետ զրուցել էր ամենայն լրջությամբ, և Ջորջը չէր կարողացել ըմբռնել, թե նա իրենից ինչ է ուզում։ Նա սկսեց հավատալ, որ Kate-ը գուցե սիրահարվել է իրեն։ Եվ այդ գաղափարը միաժամանակ թե հաճելի էր, և թե անհանգստացնող։ Վերցատկելով գերանի վրայից, նա սկսեց մանր փայտեր դիզել կրակի վրա։ Հետո շուրջը նայեց, և վստահ լինելով, որ մենակ է, սկսեց բարձրաձայն խոսել, ասես իր դիմաց կին կար նստած։
«Օ, դուք պարզապես դուրս եք տալիս», ասաց նա, «դուք այդ շատ լավ գիտեք, բայց ես ձեր դիտավորությունը կպարզեմ. Սպասենք և կտեսնենք»։
Նա վեր կացավ և կրակը անտառում թողնելով, քաղաք տանող ճանապարով ետ գնաց։ Մինչ անցնում էր փողոցներով, չմուշկները նրա գրպանում զրնգում էին։ Նյու Ուիլարդ Հաուս հյուրանոցի իր առանձնասենյակում Ջորջը բորբոքեց կրակարանը, պարկեց անկողնում և տարվեց կրքոտ խոհերով։ Հետո ծածկեց պատուհանի փեղկը, փակեց աչքերը և երեսը թեքեց դեպի պատը։ Նա մի բարձ առավ թևերի մեջ ու սկսեց համբուրել այն, նախ մտածելով ուսուցչուհու մասին, որի խոսքերն ինչ-որ բան են շարժել իր մեջ, հետո պատկերացրեց քաղաքի բանկիրի նրբակազմ աղջկան Հելեն Ուայթին, որին երկար ժամանակ կիսով չափ սիրահարված էր։ Այդ օրը երեկոյան ժամը 9-ին արդեն առատ ձյուն էր նստել և եղանակը սաստիկ ցրտել էր։ Փողոցներում քայլելը դժվարացել էր։ Խանութները մութ էին և մարդիկ տներն էին քաշվել։ Քլիվլենդից եկող երեկոյան գնացքը շատ էր ուշացել, բայց ոչ ոք չէր հետաքրքրվում նրա ժամանումով։ Ժամը 10-ին քաղաքի 1800 բնակիչներից միայն 4-ն էին արթուն։ Գիշերապահ Հոբ Հիգինսը կիսով չապարթուն էր։ Նա կաղ էր և ծանր ձեռնափայտով էր քայլում։ Մութ գիշերներին իր հետ վերցնում էր նաև մի լապտեր և հերթապահում ժամը 9-ից մինչև 10-ը։ Նա քայլում էր ձյունակույտերի միջով, Main Street-ի մի ծայրից մյուսը, ստուգելով խանութների դռները։ Ապա նրբանցքներով անցնում էր խանութների ետևի կողմը և ստուգում նաև ետնամուտքերը։ Ամեն ինչ կարգին գտնելով, նա այժմ շրջվեց անկյունից, շտապեց դեպի Նյու Ուիլարդ Հաուս հյուրանոցը և թակեց դուռը։ Մտադիր էր գիշերվա մնացած մասն անցկացնել կրակարանի մոտ։
«Դու քնիր, ես կհետևեմ վառարանին»,
ասաց Հիգինսը հյուրանոցի գրասենյակում փոքր մանկական մահճակալի վրա պառկած տղային։ Հետո նստեց կրակարանի մոտ և հանեց կոշիկները։
Երբ տղան արդեն քնել էր, սկսեց մտածել իրեն հուզող հարցերի մասին։ Նա մտադիր էր գարնանը ներկել իր տունը և այնտեղ, կրակարանի մոտ նստած, հաշվում էր ներկի և աշխատանքի արժեքը։ Դրանից ծագեցին ուրիշ հաշիվներ։ Նա 60 տարեկան էր և մտադիր էր թոշակի անցնել։ Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ զինվոր էր եղել և այժմ, որպես թոշակ, մի փոքր գումար էր ստանում։ Հիգինսը հույս ուներ ապրուստը վաստակելու ինչ-որ նոր միջոց գտնել և ցանկանում էր դառնալ ժանտաքիսներ բուծող։ Իր տան նկուղում նա արդեն 4 հատ ուներ այդ տարօրինակ վայրի փոքրիկ արարածներից, որոնց օգտագործում էին մարզիկները նապաստակներ հետապնդելիս։
«Հիմա մի արու և 3 հատ էլ էկ ունեմ»,
մտածեց նա։
«Եթե բախտս բերի, մինչև գարուն 12-ից 15 հատ կունենամ, իսկ մի տարի անց կկարողանամ մարզական թերթերում ժանտաքիսներ վաճառելու մասին հայտարարություն տալ»։
Գիշերապահը տեղավորվեց աթոռին և դադարեց մտածել։ Բայց չքնեց։ Տարիների փորձը նրան սովորեցրել էր երկար գիշերների ընթացքում նստել ժամերով, կես քուն, կես արթուն։ Առավոտյան նա համարյա այնքան թարմ էր զգում իրեն, կարծես քնած լիներ ամբողջ գիշեր։ Երբ Հոբ Հիգինսը ապահով տեղավորվեց կրակարանի ետևում գտնվող աթոռին, Ուայնսբուրգում միայն 3 հոգի արթուն մնացին։ Ջորջ Ուիլյարդը Իգլ Թերթի գրասենյակում էր և իբր զբաղված էր պատմվածք գրելով։ Բայց իրականում նրա տրամադրությունը նույնն էր, ինչ առավոտյան անտառում խարույկի մոտ նստած ժամանակ բողոքականների եկեղեցու զանգակատան մթության մեջ պատվելի Քերթիս Հարցմանը պատրաստ նստել էր դիմավորելու Աստծու հայտնությունը։ Իսկ Քեյթ Սվիֆթը ուսուցչուհին պատրաստվում էր դուրս գալ տնից փոթորկոտ եղանակին զբոսնելու համար։ Ժամը 10-ից էր, երբ Քեյթ Սվիֆթը սկսեց իր զբոսանքը։ Այն կանխամտածված չէր։ Մորակույր Էլիզաբետ Սվիֆթը շրջկենտրոն էր գնացել և միայն հաջորդ օրն էր վերադառնալու։ Տան հյուրասենյակում, մեծ կրակարանի կողքին, որը հատակի վառարան էր կոչվում, նրա դուստրը, Քեյթը, նստած գիրք էր կարդում։ Հանկարծ նա վեր թռավ, դռան մոտի կախիչից խլեց վերարկուն և տնից դուրս վազեց։ 30 տարեկան Քեյթ Սվիֆթին սիրուն կին չէին համարում Ուայնսբուրգում։ Նրա դեմքի մաշկը լավը չէր և ծածկված էր բշտիկներով, մի բան, որ վկայում էր վատ առողջության մասին։ Սակայն գիշերը ձմեռային փողոցներում մենակ քայլելիս նա սիրուն էր։ Թիկունքը ուղիղ էր, ուսերը կլոր, իսկ դիմագծերը ձմեռային գիշերվա աղոտ լույսի տակ նման էին այն աստվածուհու նուրբ դիմագծերին, որը կանգնած էր պարտեզում պատվանդանի վրա։ Իր առողջության մասին խորհրդակցելու նպատակով կեսօրից հետո ուսուցչուհին գնացել էր բժիշկ Ուելինգի մոտ։ Վերջինս նրան հանդիմանել էր և հայտնել, որ նա լսողությունը կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնած։ Քեյթ Սվիֆթի կողմից հիմարություն էր այդպիսի փոթորկոտ եղանակին դրսում զբոսնելը, հիմարություն և գուցե նաև անզգուշություն։ Փողոցում զբոսնող կինը չհիշեց բժիշկի այս խոսքերը և եթե հիշեր էլ, ետ չէր դառնա։ Նա շատ էր մրսում, բայց 5 րոպե քայլելուց հետո ցրտին այլևս ուշադրություն չդարձրեց։ Սկզբում գնաց մինչև իր տան փողոցի ծայրը, և հետո, անցնելով հարդանոցի մոտ տեղավորված զույգ հարդակշարքների մոտով, քայլեց դեպի Trinan Pike։ Ապա այդ փողոցով նա գնաց Ned Winter-ի հարդանոցի ուղությամբ և շրջվելով դեպի արևելք, շարունակեց քայլել փայտյա ցածր տներով եզերված մի փողոցով, որը Gospel Hill-ի վրայով տանում էր դեպի Sacred Road։ Վերջինս էլ անցնում էր ծանծաղուտ հովտով և Ike Smith-ի հավանոցի կողքով ձգվում էր դեպի Waterworks-ի լճակը։ Այն խիզախ ու հուզված հոգեվիճակը, որը նրան դուրս էր բերել տնից, քայլելու ընթացքում անցավ, ապա նորից համակեց էությունը։ Քեյթ Սվիֆթի խառնվածքի մեջ ինչ-որ կծող ու վանող բան կար, ամեն մարդ զգում էր այդ։ Դասարանում նա լուռ էր, սառը և խիստ, սակայն զարմանալիորեն անչափ մտերիմ իր աշակերտների հետ։ Երբեմն պատահում էր, որ նրան համակում էր ինչ-որ մի զգացում, և նա ուրախ էր լինում։ Դասարանում երեխաներն զգում էին իրենց ուսուցչուհու ուրախ տրամադրությունը։ Մի որոշ ժամանակ նրանք դաս չէին պարապում և նստարաններին կրթնած լուր նայում էին նրան։ Ձերքները մեջքին ուսուցչուհին քայլում էր դասարանի մի ծայրից մյուսը և խոսում շատ արագ։ կարևոր չէր, թե ինչ թեմա էր ցակում նրա մտքում։ Մի անգամ նա երեխաներին պատմեց Չարլզ Լեմի մասին և տարօրինակ, գողտրիկ, փոքր պատմվածքներ հորինեց մահացած գրողի կյանքի մասին։ Այդ պատմվածքները նա այնպես պատմեց, ասես Չարլզ Լեմի հետ մի տան մեջ ապրած լիներ և տեղյակ էր նրա անձնական կյանքի բոլոր գաղտնիքներին։ Երեխաները մի քիչ չփոթվեցին, կարծելով, թե Չարլզ Լեմը մի անձնավորություն է, որը մի ժամանակ ապրել է Ուայնսբուրգում։ Մի ուրիշ անգամ ուսուցչուհին երեխաներին պատմեց Բենվենուտո Չելինիի մասին։ Այս անգամ նրանք ծիծաղեցին։ Ինչպիսի պարծենկոտ, կատաղի, քաջ ու համակրելի անձնավորություն դարձրեց նա այդ ծեր արվեստագետին։ Ուսուցչուհին նույնիսկ զվարճախոսություններ հորինեց նրա մասին։ Դրանցից մեկի հերոսը գերմանացի մի դասատու էր, որն ապրում էր Միլանում, Չելինիի բնակարանի վերևի սենյակում։ Այս պատմությունը ևս երեխաներին շատ ծիծաղեցրեց։ Շուգս Մակնացը կարմիր այտերով այդ գեր տղան այնքան ուժեղ ծիծաղեց, որ գլխապտույտ ունեցավ և ցած ընկավ նստարանից, ծիծաղեցնելով նաև Քեյթ Սուիֆթին։ Հետո հանկարծ ուսուցչուհին նորից սառը և խիստ դարձավ։ Ձմռան այդ գիշեր ուսուցչուհին քայլում էր ձյունածածկ ամայի փողոցներով։ Ինչ որ բան տանջում էր նրան, թեև Ուայնսբուրգում ոչ ոք չէր կասկածում, բայց նրա կյանքը հարուստ էր եղել բազմաթիվ արկածներով։ Դրանք այժմ էլ շարունակվում էին։ Դպրոցում աշխատելու ժամանակ կամ փողոցներով անցնելիս տրտմությունը, հույսը և ցանկությունը պայքարում էին նրա մեջ։ Սառը արտաքինի ետևում թաքնված էին ամենաարտասովոր դեպքեր, որոնք խճճում էին նրա միտքը։ Այս քաղաքի մարդիկ Քեյթին համարում էին տանը մնացած աղջիկ, և որովհետև նա խիստ տոնով էր խոսում և մենակ էր ապրում, կարծում էին, թե զուրկ է բոլոր տեսակի մարդկային զգացումներից, որոնք այնքան մեծ նշանակություն ունեն կյանքում։ Իրականում նա շատ կրքոտ էր, և վերջին 5 տարիների ընթացքում, ինչ նա վերադարձել էր իր ճանապարհորդություններից Ուայնսբուրգում հաստատվելու և ուսուցչուհի դառնալու նպատակով, շատ անգամներ ստիպված էր եղել դուրս գալ տնից և քայլել գիշերվա կեսին իր զգացմունքների դեմ, ինչ որ ներքին պայքար մղելով։ Մի անգամ, անձրևոտ մի գիշեր, նա 6 ժամ դրսում էր մնացել և երբ վերադարձել էր տուն, վիճել էր մորաքույր Էլիզաբեթ Սվիֆթի հետ։ «Ինչ լավ է, որ դու տղամարդ չես», կտրուկ ասել էր մայրը։ «Շատ անգամներ եմ սպասել հորդ տուն գալուն, չիմանալով, թե ինչ նոր փորձանքի է հանդիպել. Ես ապրել եմ անորոշության իմ բաժինը, և դու չես կարող այժմ ինձ մեղադրել այն բանի համար, որ չեմ ցանկանում քո մեջ տեսնել նրա վատթարագույն գծի վերարտադրությունը»։ Ջորջ Ուիլարդի նկատմամբ տածած համակրանքից այրվում էր Քեյթ Սվիֆթի միտքը։ Նրա դպրոցական շարադրություններից մեկը կարդալով, Քեյթը այնտեղ տաղանդի ինչ-որ նշույլ գտավ և ցանկացավ խրախուսել նրան։ Ամռան մի օր, Իգլ Թերթի գրասենյակը գնալով և երիտասարդին ազատ գտնելով, Քեյթը նրան Մեյն Սթրիթի երկայնքով տարավ դեպի տոնավաճառ, որտեղ երկուսով նստեցին կանաչ խոտի վրա և զրուցեցին։ Ուսուցչուհին փորձեց հասկացնել, գաղափար տալ նրան այն մասին, թե որպես գրող ինչպիսի դժվարությունների կարող է հանդիպել։ «Դու պետք է հասկանաս կյանքը», ասաց Քեյթը, նրա ձայնը դողում էր լրջությունից։ Նա բռնեց Ջորջ Ուիլյարդի ուսերից և այնպես շրջեց դեպի իր կողմը, որ կարողանար նայել նրա աչքերի մեջ։ Անցորդներին կարող էր թվալ, թե նրանք գրկախառնվելու են։ «Եթե դու գրող ես դառնալու, պետք է դադարես բարերի հետ խաղալուց», բացատրեց նա։ «Գերադասելի է, որ հրաժարվես գրելու գաղափարից, ինչեւ որ ավելի լավ պատրաստվես. Հիմա ապրելու ժամանակն է. Քեզ վախեցնելու միտք չունեմ, պարզապես ուզում եմ հասկացնել, որ այն, ինչ մտադիր ես փորձել, չափազանց կարևոր է. Դու պետք է բարերի սոսկ փերեզակ լինես. Կարևորն այն է, որ իմանաս, թե մարդիկ ինչի մասին են մտածում և ոչ թե ինչ են ասում»։ Այդ փոթորկալից 5-7 օրվա նախորդող գիշերը, երբ պատվելի Քեթրիս Հարթմանը նստել էր եկեղեցու զանգակատանը, ուսուցչուհու մարմնին հայացք գցելու հույսով, երիտասարդ Ուիլյարդը այցելության էր գնացել Քեյթին, որպեսզի նրանից մի գիրք վերցնի։ Այդ ժամանակ էր ահա, որ այդ դեպքը պատահեց և շփոթեցրեց երիտասարդին։ Նա գիրքը թևի տակ դնելով պատրաստվում էր դուրս գալ, երբ Քեյթ Սվիֆթը նորից խոսեց ամենայն լրջությամբ։ Գիշերը վրա էր հասնում, և սենյակի լույսը գնալով աղոտանում էր։ Երբ երիտասարդը շրջվեց, որ գնա, Ուսուցչուհին մեղմորեն արտասանեց նրա անունը և ինքնաբուխ մի շարժումով բռնեց նրա ձեռքը։ Թղթակիցը համարյա տղամարդ էր դարձել, և նրա տղամարդկային գրավչությունը, ինչպես նաև զվարթությունը, միայնակ կնոջ սիրտը շարժեցին։ Ուսուցչուհու մեջ կրքոտ ցանկություն առաջացավ Ուիլյարդին անկեղծորեն բացատրելու և հասկացնելու կյանքի կարևորությունը։ Նա դեպի առաջ թեքվեց և շրթունքները կսվեցին երիտասարդի այտերին։ Այդ րոպեին տղան կյանքում առաջին անգամ գիտակցեց աղջկա կառուցվածքի ընդգծված գեղեցկությունը։ Երկուսն էլ մի պահ շփոթվեցին և իր զգացմունքները հանդարտեցնելու համար ուսուցչուհին նորից դարձավ կոպիտ ու բռնկալ։
«Ինչ օգուտ»,  գոռաց նա կրքոտությամբ։ «10 տարի հետո միայն դու կսկսես հասկանալ, թե ինչ եմ ուզում ասել, երբ զրուցում եմ քեզ հետ»։
Փոթորկոտ այդ գիշեր, մինչ կղերականը եկեղեցում նստած սպասում էր նրան, Քեյթ Սվիֆթը գնաց Ուայնսբուրգ Իգլ թերթի խմբագրություն երիտասարդի հետ մի անգամ էլ զրուցելու։ Ձյան մեջ երկար քայլելուց նա սկսեց մրսել, միայնակ և հոգնած զգաց իրեն։ Բարձրանալով Main Street փողոցով, Քեյթը նշմարեց տպարանի լուսամուտից եկող լույսը, որի փայլն ընկել էր ձյան վրա։ Նա բացեց դուռը և ներս մտավ։ Գրասենյակում, կրակարանի մոտ մի ժամ նստած, նա խոսեց ընդհանրապես կյանքի մասին, խոսեց կրքոտ, լրջությամբ։ Ինչ որ մղիչ մի ուժ նրան տնից դուրս դեպի ձյուն էր քշել։ Այժմ այդ նույն մղիչ ուժն էր, որ իրեն խոսեցնում էր։ Խոսելու ընթացքում նա ոգևորվեց այնպես, ինչպես երբեմն պատահում էր դպրոցում աշակերտների ներկայությամբ։ Նրա մեջ բուրըն ձգտում առաջացավ կյանքի դուռը նորից բացելու երիտասարդի առջև, որը մի ժամանակ իր աշակերտն էր եղել և իր կարծիքով կյանքը հասկանալու թաքուն տաղանդ ուներ։ Այնքան ուժեղ էր նրա կիրքը, որ այն ֆիզիկական մղում դարձավ։ Քեյթի ձեռքերը նորից դիպան երիտասարդի ուսերին, և նա Ուիլյարդին դարձրեց իր կողմը։ Աղոտ լույսի տակ ուսուցչուհու աչքերը բոցկլտացին։ Նա վեր կացավ և ծիծաղեց, բայց ոչ թե սովորականի պես սուր, այլ տարօրինակ, անհամարձակ կերպով։
«Ես պետք է գնամ»,
ասաց նա։
«Մի ռոպե, որ մնամ, անկարող կլինեմ չհամբուրել քեզ»։
Խմբագրատանը շփոթություն առաջացավ։ Քեյթ Սվիֆթը շրջվեց և քայլեց դեպի դուռը։ Ճիշտ է, նա ուսուցչուհի էր, բայց և կին էր միաժամանակ։ Ջորջ Ուիլյարդին նայելիս, տղամարդու կողմից սիրվելու կրքոտ ցանկությունը, որ երևի հազար անգամ դրանից առաջ փոթորկի նման անցել էր իր մարմնով, համակեց նրա ողջ էությունը։ Ճրագի լույսի տակ Ջորջ Ուիլյարդը ոչ թե տղայի, այլ այր մարդու տեսք ուներ, որը պատրաստ էր տղամարդու դեր կատարել։ Ուսուցչուհին թողեց, որ Ջորջ Ուիլյարդը թևերի մեջ առնի իրեն։ Տաքուկ, փոքրիկ գրասենյակում օդը հանկարծ ծանրացավ և նա թուլություն զգաց։ Հենվելով դրան մոտ գտնվող ծանր սեղանին, նա սպասեց։ Երբ երիտասարդը մոտեցավ և ձեռքը դրեց նրա ուսին, Քեյթը շրջվեց և թողեց, որ իր ծանր մարմինը հանգչի երիտասարդի վրա։ Ջորջ Ուիլյարդը էլ ավելի շփոթվեց։ Մի ռոպե նա ուժեղ գրկեց երիտասարդ կնոջը և սեղմեց իր կրծքին։ Հետո ուսուցչուհին պրկվեց, և երկու սուր, փոքրիկ բռունցքներ, հարվածներ տեղացին Ջորջի դեմքին։ Երբ ուսուցչուհին հեռացավ և երիտասարդին թողեց մենակ, վերջինս մոլեգնաբար հայհոյելով սկսեց քայլել գրասենյակի մի ծայրից մյուսը։
Այս շփոթ կացության մեջ հայտնվեց պատվելի քերթի սարթմանը։
Երբ նա ներս մտավ, Ջորջ Ուիլյարդը ենթադրեց, որ մարդիկ խելագարվել են։ Իր արյունոտ բռունցքը օդի մեջ թափահարելով, կրոնավորը հայտնեց, թե այդ կինը, որին մի ռոպե առաջ Ջորջն իր թևերի մեջ էր առել, աստծո միջնորդն էր և ճշմարտության միսիա էր կատարում։ Ջորջը հանգցրեց լուսամուտի մոտ գտնվող ճրակը, կողպեց տպարանի դուռը և գնաց տուն։ Հասնելով հյուրանոց, որտեղ Հոփ Հիգինսը ժանտաքիսներ բուծելու երազանքով էր տարված, նա բարձրացավ իր առանձնասենյակը։ Վառարանի մեջ կրակը հանգչել էր, և Ջորջը հանվեց ցուրտ սենյակում։ Երբ անկողին մտավ, սավանները նրան ձյունե սառած ծածկոցներ թվացին։ Ջորջ Ուիլյարդը շրջվեց անկողնում, որտեղ պառկած էր այդ երեկո թևերի մեջ բարձը սեղմած, և մտածում էր Քեյթ Սվիֆթի մասին։ Նրա ականջներում հնչեցին կրոնավորի խոսքերը, որին հանկարծակի խելագարվածի տեղ էր դրել։ Ջորջի աչքերը պտտվեցին սենյակով մեկ։ Խափված տղամարդուն հատուկ բարկությունն անցավ և նա փորձեց հասկանալ, թե ինչ էր պատահել, բայց չկարողացավ։ Մտովի կրկին ու կրկին քննեց այդ հարցը։ Ժամերն անցան, և նա սկսեց մտածել, որ շուտով նոր օր է բացվելու։ Ժամը 4-ն էր, երբ վերմակն իր վրա քաշեց մինչև վիզը և փորձեց քնել։ Երբ թմրություն զգաց և աչքերը փակեց, ձեռքը վեր բարձրացրեց և խարխապեց մթության մեջ։ «Ես մի բան չեմ հասկացել»։ «Քեյթ Սվիֆթը ինչ-որ բան էր ուզում ասել ինձ, և ես այդ չեմ հասկացել»,» շշնջաց Ջորջը քունը գլխին։ Եվ ամբողջ Ուայնսբուրգում նա ամենավերջինը քնեց, ձմռան այդ գիշեր։
Շերվուդ Անդերսոն, ուսուցչուհին, կարդաց Արթուր Գեղամյանը։